Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, radio maneran-tany, ilay feon'ny fanantenana mitondra tokiazavana.
Hoy ity psikologa iray, ny olona rehetra dia samy manana ny antsoina azy manokana avokoa eo amin'ny fiainany. Ny tsirairay avy dia tsy maintsy manatanteraka izany adidiny izany. Tsy azo afamadibadika izy io na koa averimberina. Noho izany ary, ny andraikitry ny tsirairay avy dia samy voatokana avokoa ary samy tokony handray ny tandrefiny azy avy ny tsirairay. Samy noariana mba hanana tanjona hanana andraikitra isika tsirairay. Anio ary, anontanio ny tenanao hoe inona ny tena tadiaviko? Ny tsirairay avy dia samy manana ny faniriany ao anatiny ao, samy manana ny hetahetany avy. Ianao rery anefa no mahita ny tena izy marina. Samy noariana isika mba hanana tanjona. Anio ary, anontanio ny tenanao hoe inona ny mety ho antony rehetra namoronana? Isika rehetra mantsy dia tsy misy mitovy avokoa, samy manana ny maha izy azy. Koa eritrereto sokatsao ireo mahatokana anao. Samy noariana isika mba hanana tanjona, hanana andraikitra. Anio ary, anontanio ny tenanao hoe mino ny zavatra mety vitako ve aho? Raha toa mantsy ianao ka tsy mahatoky akory ny tenanao, inona moa no mety ho vitanao amin'izany? Mino ary fa afaka manao zavatra lehibe sy tsara lavitra kokoa hatrany ianao. Samy noariana isika mba hanana tanjona, hanana andraikitra. Anio ary, anontanio ny tenanao hoe oviana ny tokony hanomboka izany? Sa efa natomboka hatry ny ela ve? Ny valiny dia hoe anio. Anio dia anio ihany ny tanterao ny anjaranao. Anio ihany satria tsy fantatrao ny ampitso. Izao indrindra mantsy ny voalaza amin'ny Jakoba toko fahaefatra andininy fahaefatra ambin'ny folo tapany voalohany. Kanefa tsy mahalala ny ampitso ianareo. Amen.
Ao anatinao
noi vini tuirana tena tini anzakana atrizai na fuzai ti medikaza tini uninao hanao utranao anuvahu vauva ilai fuvatu sa fudo kusi fenu yadanana faiziriri du hafakana maunifu sisaina ku jesu siriri izilai pamuna atizai iziani nuafakani anapiana idru iziza Mitsanga ne wambada vanani ifuna uambandusu ta ambanzaka wampu
Baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feo ny fanantenana
Isaia toko fahaefatra ambenimpolo dia tahaka ny fandevon'ny afo ny tapakazo maina sy ny fampangotraky ny afo ny rano mba hampahafantatra ny fahavalonao ny anaranao ka angovotra eo anoloanao ny jentilisa raha nanao zava-mahatahotra izay tsy nantenainay ianao dia nidina ka ny orooro teo anoloanao ny tendrombohitra fa hatr'izay hatr'izay dia tsy mbola renin'ny olona na noenony na hitany masony izay andriamanitra miasa ho an'ny miandry azy afa-tsy ianao mitsena izay mifaly anao ny mariny ianao dia izay mahatsiaro anao amin'ny lalanao indro ianao dia tezitra ary hita fa meloka izahay hatramin'ny ela dia izany ny toetranay ka dia ho vonjena fa samy efa tahaka ny olo maloto izahay rehetra ary tahaka ny lamba miosondra ny fahamarinanay rehetra malazo tahaka ny raviny izahay rehetra ary ny elokay mipoaka anay tahaka ny rivotra tsy misy miantso ny anaranao na mifohy fikitra aminao fa efa nanafina ny tavanao taminay ianao ka nandevona anay noho ny elokay fa ankehitriny jehovao rainay ianao izahay dia tany manga ary ianao ny mpanefy anay ary asan'ny tananao izahay rehetra aza dia tezitra mafy loatra jehovao ary aza dia mahatsiaro eloka mandrakizay masina ianao tsy njovy fa olonao izahay rehetra tonga hefitra ireo tanànanao masina eny tany lava volo ziona ary efa lao jerosalema ny tranonay masina sady mendrika izay nideranyny razanay ianao dia voadotry ny afo ary rava ny zavatra y mahafinaritra rehetra ary mbola mahatsindry fo amin'izany zavatra izany ihany fa ianao jehovao angina va ianao ka ampahory anay mafy loatra
Jacqueline.
Raio impiri eu no eifanandal adissarucha Nefianau te wanila kufona fatsimba nandawai Nitana nau ize maheri no inju ni azuna
AWR
téléphone
034 06 787 62
033 84 313 37
03-2-75-62
izay ilay onjany fanantinana. Ny dia ho eo amin'i Kristy.
Fifaliana ao amin'ny Tompo. Mifaliana indrindra ry ziona zanakavavy, indro ny mpanjakanao avy ho anao. Zakaria toko fasivy ka ny andiny fasivy. Ireo zanak'Andriamanitra mba ho solotenan'i Kristy, hampiseho ny hatsarana sy ny famindrapon'ny Tompo. Tahaka ny nampisehoan'i Jesosy tamintsika ny tena toetry ny ray, dia toy izany koa ny tokony hampisehontsika an'i Kristy eo amin'izao tontolo izao izay tsy mahalala ny fitiavany mora sady feno antra. Hoy Jesosy ao amin'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo andininy fahavalo ambin'ny folo sy ny fahatelo amin'ny roapolo: tahaka nanyrahanao ahy ho amin'izao tontolo izao no mba nanyrahako azy kosa ho amin'izao tontolo izao. Izaho ao aminy ary ianao ato amiko, mba ho fantatr' izao tontolo izao fa ianao no efa naniraka. Hoy ny apôstôly Paoly tamin'ireo kristianina tany Korinto, ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahatelo andininy faharoa sy ny fahatelo: aseho ho epistilin'i kristy ianareo sady fantatra sy vakin'ny olona rehetra. Avy amin'ny alalan'ny zanany tsirairay avy no ampitondrain'i Jesosy taratasy ho an'izao tontolo izao. Raha mpianatr'i kristy ianao dia anao ny taratasy ampitondrainy ho any amin'ny fianakaviana sy ny tanàna ary ny arabe izay misy ianao. Jesosy ao anatinao dia maniry iteny amin'ny fonareo izay tsy mahalala azy. Angamba tsy mamaky ny baiboly izy ireny na mihain'ny feo miteny aminy avy amin'izany baiboly izany, ka dia tsy mahita ny fitiavan'andriamanitra ao amin'ny asany. Nefa raha tena sarin'i Jesosy marina tokoa ianao dia mety ho avy amin'ny alalanao no ahatonga an'ireny olona ireny hahalala ny hatsaran'andriamanitra ary ho voataona ho tisy anompo azy. Ny kristianina dia toy ny fanilo amin'ny lalana makany an-danitra. Ny fahazavana raisiny avy amin'i kristy dia tsy maintsy alefa ny taratra amin'izao tontolo izao. Ny toe-piainany sy ny toe-panahiny dia tokony ahalalan'ny olona marina an'i kristy sy ny fanompoana azy. Raha tena sarin'i kristy tokoa isika dia ho ataontsika izay isehoany ny raharahany ho mahafinaritra. Dia arak'izay tena toetra izany rahateo. Ny kristianina izay manangona alahelo sy fahoriana ao amin'ny fanahiny ary monimonina sy betaraina dia sarotsy izy ny amin'andriamanitra sy ny amin'ny fiainana kristianina no asehoany amin'ny olon-kafa. Izany ataon'izany dia mahatonga ny olona hevitra fa Andriamanitra dia tsy faly amin'ny fahafinaretany zanany, ary amin'izany dia vavolombelona mandanga manohitra ny raintsika izay any an-danitra izy. Ravoravo Satana rehefa mahataona ny zanak'Andriamanitra tsy ino sy amoy fo. Faly izy raha mahita antsika tsy mahatoky an'Andriamanitra ka misalasalany amin'ny fetezany sy ny heriny hamonjy antsika. Tiany ny hatonga antsika ino fa ny tompo dia hampidodoza amintsika amin'ny fitondrany. Ny raharahan'ny Satana dia ny mampiseho ny tompo ho tsy manana antra na famindrapo. Dia ho vany ny tena tarenjavatra, feno ny hevitra tsy marina ny amin'Andriamanitra ao an'eritreritra. Ary matetika isika no mino ny vohony omeny Satana, fa tsy misaintsaina lalandava ny amin'ny fahamarinana momba ny raintsika izay any an-danitra ary manala baraka an'Andriamanitra noho ny tsy fahatokiana sy ny fimonomononana aminy. Tadiavin'ny Satana mandrakariva ny atonga ny fiainan'ny mpivavaka ho zavatra mampanjo rehetra, ary iriny ny ampiseho an'izany ho mahakamo sady manahirana. Ary raha ny kristianina no mampiseho ny toetry ny fivavahana ho tahaka an'izany amin'ny toe-piainany dia manampy ny laingan'ny Satana ihany koa izy noho ny tsy finoany. Maro ny olona izay mandeha amin'ity fiainana ity no mieritreritra lalandava ny amin'ny fahatisoany sy ny tsy fahombiazany ary ny fahatisoam-panantenany ka feno fahoriana sy fahakiviana ny fony. Raha mbola tany Eoropa, raha matoa Ellen White dia nisy vehivavy izay trapahoriana indrindra nanoratra taminy ary nangataka teny famporisihana. Noho ny alin'iny taorianany namakininy taratasy dia nanofy izy. Nanofy izy fa tao amin'ny zaridaina anankiray ono dia nisy olona to tompon'ilay zaridaina izay nitarika azy hamakivaky an'ireo lalankely tao. Raha mbola nioto ny voninkazo sy finaritra tamin'ny fofony manitra izy dia niteny taminy ity vehivavy ity izay nifanindra an-dalana taminy ka nampiseho azy angivy ratsy tarehy izay nisakan-dalana azy, ka dia ory sady sahirana teo izy. Tsy nandeha tamin'ny lalana masaka nanaraka ny mpitarika izy fa nandeha tao anatin'ny angivo sy ny tsilo. Indrisy hoy izy tena mampalahelo fa simba ny tsilo ty zaridaina tsara tarety. Dia hoy ilay mpitarika namaly hoe, aza mikasika ny tsilo so maratra ianao, ny rao sy ny lisy ary ny pika no alao. Move tsy efa nisy toerana mamirapiratra tamin'izay efa nylalovanao? Move ianao tsy efa mba nanana fotoana mahafinaritra fony ny foninao ny tempo tamin'ny mpifaliana raha nitenena ny fanahin'andriamanitra, raha mitodika hijery ny toe-piainanao tamin'ny lasa ianao, move tsy mahita zava-mahafaly amin'ny reny? Move ny teny fikasan'andriamanitra tsy toy ny voninkazo manitra izay mamery vero maniry eo an-daniny roa amin'ny lalanao? Move tsy tokony ho faly ianao ka havelanao ameny ny fonao ny atsaratareny sy ho fofomanitra? Mandratra sy mampanaintaina ny ho an'ny asa ny angivo sy ny tsilo, ary raha ireny zavatra ireny ihany no angoninao ka atolotrao ny hafa, movety sady manazimba ny atsaran'andriamanitra ianao no misakana ny olona koa izay manodidina anao tsy andeha amin'ny lalan'ny fiainana. Tsy fahendrena ny manangona ireo fahatserovana mampalahelo ny amin'ny toe-piainana tamin'ny lasa, ny eloka sy ny fahatsom-panantenana tamin'izany, ka iresaka sy iorony amin'izany ambara-pahatonga antsika ho latsaka amin'ny famoizam-po. Feno aizina ny fanahikivy vokatr' izany, fa manampina ny fahazavan'andriamanitra izy tsy hiditra ao am-pony sady manaloka amin'ny lalan'ny hafa ihany ko. Isaorana ny Andriamanitra noreo sary mamirapiratra nasehony tamintsika, aoka ho angonintsika ho atao ampehezany ny fanomezan-tokom-pitiavany mba hazontsika mijery izany lalandava. Ny zanak'Andriamanitra dia nandao ny seza fiandriany an'ny rainy, ny tafo nofo mba hahazony mamonjy ny olombelona amin'ny herin'ny Satana. Dia eo koa ny fandresena nataony ho antsika ary namohan'ny lanitra ho an'ny olombelona ho afaka amin'ny herin'ny Satana. Dia eo koa ny fandresena nataony ho antsika ka namohan'ny lanitra ho antsika olombelona ary nampahitany antsika ny toerana izay anehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Ny zanak'olombelona lavo dia nasandratra avy amin'ny lavaky ny fahaverezana izay nandehateny ny fahotana azy, ka nampiraisina indray amin'n'ilay Andriamanitra tsy manapetra. Ary rehefa niatrika ny fitsapana tamin'ny alalan'ny finoanan'ny mpanavitra, dia nampitafiana ny fahamarinan'i Kristy ka nasandratra eo amin'ny seza fiandrianany. Izany no sary tian'Andriamanitra ho mpanjentsika. Raha toa misalasala ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra ianao ka tsy mahatokony teny fikasany, dia manala baraka azy ianao sady manao izay ampalahelo ny fanahy masina. Hanao ahoana reny reny raha toa ka monimonina amin'ny lalandava ny zanany, toilay tsy mba mihevitra ny hatsara azy iny akory izy, nefa efa lany mondro kely nanao izay ahasosy hafinaritra azy? Raha ohatra ka misalasala ny amin'ny fitiavany azy ny zanany, dia azo antoka fa havaky ny fony izany. Inona no eritreritr'ireo ray aman-dreny ataony zanany tahaka an'izany? Ary ahoana no fihevitry ny raintsika izay any an-danitra antsika raha manao tahaka izany aminy isika? Raha isika tsy mahatokony fitiavany izay nanesika azy hanomeny zanany lahatokana mba hananantsika fiainana? Hoy ny apôstoly Paoly ao amin'ny Romanina toko fahavalo ka ny andininy faharoa amin'ny telopolo, izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo ny amonjy antsika rehetra izy tsy homeny antsika miaraka maimaim-poana koa va ny zavatra rehetra? Nefa maro ny manao hoe amin'ny ataony raha tsy amin'ny teniny aza. Tsy ho any nanaovan'Andriamanitra an'izany, angambatian'ny sasany izy fa tsy tia. Manimba ny fanahinao izany, satria ny teny mpisalasalana rehetra alokan'ny vavanao dia fiantsiana ny fankapanahy ataony Satana aminao. Mampahery ny firaikanao ho amin'ny fisalasalana izany, ary mampalahelo sy mampiala ny anjely manompo eo aminao. Raha makafanahinao Satana, aza mamoaka teny mpisalasalana na fahakiviana na dia indray mbava monja aza. Raha mety mihainy tsipikevitra omeny ianao, dia ho feno tsy fahatokiana sy fisalasalana ny sainao. Raha mamoaka izay eo am-ponao ianao ny fisalasalana rehetra lazainao, dia tsy asa aminao fotsiny ihany fa ho lasa voa hitsimoka sy amo ao amin'ny fiainan'ny hafa izany. Ary angamba tsy ho azo atao mihitsy aza ny andrava ny herin'ireny teninao ireny? Mety ho afaka mifakapanahy sy ny fandriky Satana angamba ny tenanao. Fa ny hafa kosa izay efa nandreny ny teninao ka voataona ny herin' izany, dia angamba tsy ho afa mandositra ny tsy finoana izay efa natranganao. Mety dia mety ny tsy tenenantsika afa-tsy zavatra mahatonga hery sy aina ara-panahy ihany. Ny anjely dia miaino mba handre. Natatitra manao ahoana no holazainao amin'izao tontolo izao ny amin'ny tomponao any an-danitra? Aoka ho any amin'n'ilay velona hanao fifonanao anao eo anatrehany ray no fotodresakao. Raha mifandray tanana mitsakaiza ianao, aoka ny fidiranan'Andriamanitra no eo ambava sy ao amponao. Atarika ny sainy ho amin'i Jesosy izany. Samiara ny fitsapana avokoa ny olona rehetra. Ao ny fahoriana sarotra entina sy ny fankampana sarotra toerina. Aza milaza ny manjoanao amin'ny olombelona mety maty tahaka anao. Fa ento any amin'Andriamanitra amin'ny fivavahana ny zavatra rehetra. Ataovy lalàna mihitsy ny tsy anana teny mpisalasalana na teny mpahakiviana na oviana na oviana na dia indray mbava monja aza. Raha manao teny mpanantenana sy fampifalifaliana masina ianao dia ahefa be amin'ny fampamirapiratana ny fiainan'ny hafa sy ny fanatanjahana ny herim-pony. Misy olona maro mahery fo izay ampahorian' ny fankampanahy ka efa mila ho lavo noho ny fitolomana amin'ny tena sy ny herin'ny ratsy. Aza manakivy ny toy ireny amin'ny adiny. Omeo toky amin'ny teny sahy sady feno fanantenana izy mba hampirisika azy amin'ny alehany. Ary amin'izany dia amirapiratra avy ao aminao ny fahazavan'i Kristy. Tsy misy veloko ho an'ny tenany isika, hoy ny voalaza ao amin'ny Romanina toko fefatra ambin'ny folo ka ny andininy fahafito. Amin'ny herintsika tsy ampoizina dia mety hampahazo toky sy hampatanjaka ny olona isika, na koa hampahakivy sy hampiala azy amin'i Kristy sy ny fahamarinana. Maro ny olona no diso hevitra ny amin'ny toe-piainana sy ny toe-panahin'i Kristy. Everiny fa tsy nanana hafanana sy masoandro ny balika Jesosy, fa enjana, sarotiny, sady nanjombon-dava. Dia voan'izany fomba fiheverana nanjombonjombony izany ny toetry ny mpivavaka maro. Voalaza matetika fa nitomany Jesosy, nefa tsy misy mahalala azy ontsika, na oviana na oviana lehilahy ory sady zatra ny fahoriana tokoa ny mpamonjitsika, satria novoany tamin'izay rehetra nanjoy ny olombelona ny fony. Nefa na dia fandava-tena aza ny fiainany ka voaloko ny fangirifiriana sy ny fikarakarana, dia tsy mba voatsindry sy toro kosa ny fanahiny. Tsy nisy mariky ny diam-pahoriana na fimonjomonjona ny endriny, fa feno fiononam-po sy fiadana na lalandava. Loharanom-piainana ny fony, ka nataiza nataiza na lehany dia nitondra fitsaharana sy fiadanana ary fifaliana sy firavoravona izy. Maotona dia maotona sady nafana fofatratra ny mpamonjitsika, fa tsy mba ny monjomonjo na sosotsosotra. Ny toe-piainan'ireo izay maka tahaka azy dia tsy maintsy ho feno fikasana mirehitra, tsy maintsy ho tsaroany lalina dia lalina ny adidy mipetraka eo amin'ny tenany. Atsahatra ny hamaivamaivana ny toetra ho fongotra ny korana maloto sy ny voso-dratsy. Fa ny fivavahan'i Jesosy dia manome antsika fiadanana misononoka tahaka ny ony. Tsy amon' ny fahazavam-pifaliana na isakana firavoravoana na hampanjombona ny tarem-by balika sady mitsiky ny fivavahana. Tsy tonga mba hotompoina Kristy fa mba hanompo, ka raha manjaka ao am-pontsika ny fitiavany dia hanaraka ny diany isika. Raha tehirizintsika fantatra ho an-tsaintsika ny zavatra mampalahelo na ny tsirary ny nataon'ny olona tamintsika, dia ho hitantsika fa tsy ho azo atao ny ho tia azy tahaka ny tiavan'i kristy antsika. Fa raha ny hevintsika kosa no miorona eo amin'ny fitiavana sy ny endra fo mahagaga nataon'i kristy tamintsika, dia ho haintsika koa ny anao tahaka an'izany amin'ny hafa. Tokony hifankaty sy fanaja isika na dia misy tsiny sy tsy fahatanterahana hitantsika aza. Tokony hokolokoloina tsara ny fanetretena sy ny fahatokitena ary ny alemem-panahy feno faharetana ny amin'ny tsiny ny hafa. Hamono ny fitiavantena tery rehetra izany sady hahatonga antsika alalam-po sy hiatra. Hoy ny mpanao salamo hoe, matoki an'i Jehovah ianao ka manaova soa, dia onona amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana. Salamo fa 7:30 ka ny 7:3. Matoki an'i Jehovah. Ny andro rehetra dia samy misy fahoriana, fanahiana, fahasahiranana ao amin'ny avy. Hany ka raha sendra tafahoana isika dia vonona miaraka amin'izay iresaka ny fahasahiranana sy ny zavatra manjo antsika. Be loatra ny tafiditra ao ireo fahoriana ny sambotsamborona tany hoany. Be loatra ny tahotra anaranam-po eo. Mavesatra loatra ny ahiavo ambara eo. Ka tonga velo ny eritreritra ny olona izay mandre antsika, fa tsy manana mpamonjy be indra fo sy feno fitiavana isika, izay vonikihain ny fangatahana rehetra ataontsika ary manampy antsika lalandava amin'ny andro-pahoriana rehetra. Misy olona matahotra lalandava ary misambotra fahoriana hatrany hatrany. Isan'andro izao izy dia hodidiny ny zavatra mampiseho ny fitiavan'Andriamanitra. Isan'andro izao izy dia manana anjara amin'ny hatsaran'ny fitondran'Andriamanitra ny fiainany, nefa tsy jereny ireo fitahiana eo ambany masony ireo. Ny sainy dia mieritreritra zavatra manory soro lalandava izay atahorany fa mety ho tonga aminy, na fahasahiranana mety izy tokoa, izay na dia kely ihany aza dia mahajamba ny masony amin'ny zavatra maro izay tokony habe fisaorana azy an'Andriamanitra. Ny fahasahiranana izay miatra aminy dia tsy mba mampanatona azy an'Andriamanitra, ilay ihany loharano ny fanampiana azy, fa vo mainka mampisaraka azy aminy kosa, satria vo mainka mahatonga tsy fahatokiana sy fimonimononana aminy ireny. Mety amintsika ve ny tsy hiny tahaka an'izany? Nahoana isika ny tsy ankasitraka sy tsy atoky? Sakaizantsika anie Jesosy, ary ny ao an-danitra rehetra dia samy maniry ny hasambatra antsika. Tsy tokony havela ampisalasala ny saina sy ampanjombona ny endrintsika ny fahasahiranana sy ny zava-tsarotra miatra amin'ny fiainana isan'andro. Raha manao izany isika dia izy zavatra ahasosotra sy ampijaly antsika lalandava. Tsy tokony hanaram-po amin'ny fanahinahina izay ampitabataba saina sy hamizana antsika fotsiny isika, fa tsy hanampy antsika hizaka fitsapana velively. Angamba very hevitra momba ny raharahanao ianao. Ny fanantenanao dia mihamaizina, mihamaizina ary matahotra ny fatiantoka koa ianao. Na tonga hatrany amin'izany toejavatra izany aza ianao dia aza kivy. Apetrao amin'Andriamanitra ny fanahinao, ary aoka ho tony ihany sady falifaly mandrakariva. Mangataha fahendrena mba hanaovanao ny raharahanao araka ny mety, dia tsisy fatiantoka sy faharavana. Ataovy izay rehetra azo ny tenanao atao mba hatonga vokatra tsara. Jesosy efa nanaiky anampy, nefa tsy maintsy miezaka isika rehefa niankina tamin'n'ilay mpanampy antsika ianao ka nanao izay rehetra azonao natao, dia ekeo ampifaliana izay miatra. Sitrak'Andriamanitra raha ny olony no hitambesarany ahia, nefa tsy mamitaka antsika ny tompo. Tsy manao amintsika izy hoe aza matahotra fa tsy misy loza eo amin'ny alehanao. Tsia, fantany fa misy fizahantoetra sy loza, ary lazai ny mazava amintsika izany. Tsy mihevitra ny anaisotra ny olony amin'izao tontolo izao feno ota sy faharatsiana izy, nefa kosa manoro azy fiarovana azo hitokiana amin'ny andro rehetra. Ny fivavahana nataony ho an'ny mpianany dia izaho: izaho tsy mangataka aminao, mba hampiala azy amin'izao tontolo izao fa ny mba hiaro azy amin'ny ratsy. Jaona toko fafito ambin'ny folo ka ny andiny fa dimy ambin'ny folo. Dia nanampy ny tahaka an'izao amin'ny Jaona toko fahenina ambin'ny folo andiny fa telo amin'ny telopolo. Aty amin'izao tontolo izao hoy izy no ahitanareo fahoriana nefa matoky izaho efa naharesy izao tontolo izao. Tamin'ny toroteny teo an-tendrombohitra dia nampianatra ny mpianany lesona sarobidy ny amin'ny tsy maintsy hitokina an'Andriamanitra Kristy. Ireny lesona ireny dia nokasaina ho fanomezan-toky ny zanak'Andriamanitra amin'ny taranaka rehetra mifandimby, ary tonga amin'ny androntsika amin'izao fotoana izao izany fampianarana izany. Feno torohevitra sy fampiononana. Ny voromanidina izay misiotsika ny hirapiderany sady tsy manana ahy akory no nasain'ny mpamonjy nytsinjovo ny mpanaraka azy. Fa tsy mba mamafy na mijinja ireny, nefa ny rainareo izay any an-danitra manomana izay ilainy. Hoy ny mpamonjy, tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo? Matio toko fahenina ka ny andininy fa enina amin'ny roapolo no ahitanao an'izany. Manokatra ny tanany ilay mpiantoka ny olona sy ny biby ka manome izay ilay ny asa ny tanany rehetra. Ny voromanidina dia anisan'izay karakarainy, tsy mandatsaka ny hanina ao am-bavana izy nefa manomana sakafo arak'izay ilaina izy ireny. Anjaran'ny vorona ny mitsindroka ny voanjavatra izay nafafy no azy sy manamboatra ny akaniny ary mamahana ny zanany. Mivoaka misiotsioka ho any amin'ny raharahana izy ireny satria ny rainareo izay any an-danitra mamelona azy. Ary move tsy mihoatra lavitra noho ireny ianareo? Move ianareo manam-pahalalana sy mpivavaka ara-panahy, tsy be vidy lavitra noho ny voromanidina? Ilay nahary antsika, ilay mpiaro antsika, ilay nanao antsika tahaka ny endriny ve tsy hanome antsika izay tokony ilayntsika raha mahatoky azy isika? Tondron'i Kristy tamin'ny mpianany koa ny voninkazo eny an-tsaha izay mirobona sady madera amin'ny hatsarantareny meny ray any an-danitra azy ho fanambarana ny fitiavany antsika olombelona. Hoy izy ao amin'ny Matio toko fahenina ka ny andininy fahavalo amby roapolo, dinio tsara ny fanirony voninkazo any an-tsaha. Ny hatsarantare sy ny fahatsoran'ireny voninkazo vita na hanahary ireny dia mihoatra lavitra no ny voninahitry Solomona. Na dia ny aingo mamirapiratra indrindra izay vita ny fahaizan'ny olombelona aza dia tsy azo ampitahaina velively amin'ny asoa sy ny hatsarantarehan'ny voninkazo izay asa tanan'Andriamanitra. Dia hoy koa ny fanontanian'i Jesosy, raha niahatra ny an-tsaha izay ihany any anio ka tsy mpiao ampatana rahapitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany, tsy maika avay ianareo ry kely finoana? Matio toko fahenina andiny fasivy amin'ny telopolo. Raha Andriamanitra ilay mpahay tao zavatra tsy misy to azy no manome soratra samihafa mahafinaritra ho an'izay voninkazo kely mety maty indray andro, move tsy ho lehibe lavitra ny hitandremany ianareo izay no foronony tamin'ny endriny? Ity lesona nampianarin'i Kristy ity dia anatra ho an'ny saina be aia sy ho an'ny fotsy manam-pinoana ka manahy sy misalasala lava. Tiany Tompo ho sambatra sy mandry fahizay ary mpankatòa ny zanany lasy ny zanany vavy rehetra. Hoy Jesosy eo amin'ny Jaona toko fefatra ambin'ny folo andiny fafito amby roapolo sy ny toko fadimy ambin'ny folo andiny faraika ambin'ny folo, fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao fiadanana no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Izany zavatra izany dia efa nolazaiko taminareo mba ho ao aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Ny fahasambarana tadiavina ao amin'ny fitiavan-tena sy any ivelan'ny lalan'ny adidy dia maivanila, mitabataba ary mielina. Lasa iny ary dia feny fanginana sy alahelo ny fanahy aorinan'izay. Fa eo amin'ny fanomponan'Andriamanitra kosa dia misy fifaliana sy fahafampo. Tsy avela andeha amin'ny lalana tsy azo antoka ny kristianina, tsy avela eo amin'ny nenina tsy mahavita inona sy ny fahatsopanantenana izy. Raha tsy manana ny fahafinaretana eto amin'ity fiainany ity aza isika, dia aoka tsy ho adino fa mbola ho faly ihany raha mitazana ny fiainana any ankoatra. Nefa na eto aza dia azo ny kristianina atao ny anana fifaliana amin'ny firaisana amin'i Kristy. Mety anana ny fahazavan'ny fitiavana izy sy ny fampahirezana lalandava avy amin'ny fanatrehany. Ny dingana rehetra atao eo amin'ny fiainana dia mety ampanakaiky antsika kokoa ho an'i Kristy, mety ahazontsika fahalalana kokoa amin'ny fitiavany, ary mety ampanatona antsika kokoa an'ilay fonenam-piadanana. Koa dia aoka tsy hanary ny fahatokintsika isika, fa aoka hanana toky miorona mafy eny mafy noho ny taloha aza, satria efa novonjen'i Jehovah isika hatramin'izao. Arak'izay voalaza amin'ny Samuela voalohany toko fafito andininy faharoambinifolo: ary hamonjy antsika hatramin'ny farany izy, aoka isika hijery an'ireo tsangam-bato fampatserovana ny amin'izay efa nataony Tompo, hampaherentsika sy hamonjy antsika tamin'ny tanan'ilay mpandringana. Aoka tsarovantsika ny famindrapo rehetra izay efa nasehon'Andriamanitra tamintsika, ny ranomaso izay efa nifafahany, ny fahoriana izay efa nampiononiny, ny fanahiana izay efa nisoriny, ny tahotra izay efa nalany, ny nilaina izay efa nomeny, ny fitahiana izay efa azo. Ireny rehetrareny dia hampatanjaka ny tenantsika ho amin'izay rehetra mbola eo anolohantsika amin'ny diantsika sisa. Tsy salasalana fa tsy maintsy manampo fahoriana hafa koa isika ao amin'ny zavatsarotra izay hitranga tsy ho ela intsony. Nefa izay hitantsika tamin'ny lasa no aoka ho toko ho antsika amin'ny ho avy, ka ho afaka nao hoe isika efa nivonjen'i Jehovah isika hatramin'izao, ary fa matra amin'ny andronao ny fiadananao. Ny fizahantoetra dia tsy oatra ny hery izay homenantsika hanoerana azy, koa dia aoka isika hiasa eo amin'izay nametrahany Tompo antsika, ary hino fa na inona na inona mihatra dia isy hery homenantsika arakaraka ny fizahantoetra. Vetivety dia hovoana ny vavady ny lanitra, hidirany zanak'Andriamanitra, ary horeniny sofina tahaka ny mozika mahafinaritra indrindra avy amin'ny vavany mpanjaka ny voninahitra nitsodrano, manao hoe: avianareo izay nitahiny ny raiko, mandova ny fanjakana izay voavoatra ho anareo hatr'izay nanorenana izao tontolo izao. Matio toko fadimy amroapolo andiny fa raiky amy telopolo. Amin'izay dia ampandrosoina ho ao amin'ny fonenana izay namboarin'i Jesosy ho azy ny voavitra. Ny honamany any dia tsy ny ratsy fanahyteto tany, toy ny mpandanga, ny mpanompo sampy, ny vetaveta, ny tsy mino, fa ny hiaraka amin'ny any dia ireo izay efa nandresy an'i Satana ary nahazo toe-panahy tanteraka noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny fironana rehetra ho amin'ny ota, ny tsy fahatanterana rehetra izay nampahory azy tety, dia efa afaky ny rany Kristy, ary ny fahatsarana sy ny famirapiratany voninahitry ny Tompo izay mihoatra noho ny famirapiratany masoandro dia omena azy, ary ny hatsaram-panahy sy ny fahatanterahan'ilay mpamonjy azy dia hamirapiratra ao amin'izy ireny mihoatra lavitra noho ny famirapiratana hita io ivelany. Tsy anankilemy izy eo anatrehan'ny seza fiandrianana fotsy lehibe, ary iombomboninahitra sy Tompontsoa amin'ny anjely. Raha ny amin'ny lovabe voninahitra izay mety ho azy no heverina, dia inona nomen'ny olona ho takalo ny ainy? Angamba mety olona mahantra izy ankehitriny, nefa manana ny arena sy ny voninahitra izay tsy azo izao tontolo izao omena na oviana na oviana izy. Ny fanahy voavitra sady voadio tamin'ny ota mba amin'ny heriny rehetra voatolotra ho amin'ny fanomponan'andriamanitra dia ambony vidy indrindra koa noho izany isaky ny misy fanahy anankiray mahita famonjena eto ambonin'ny tany dia misy fifaliana ny an-danitra eo anatrehan'andriamanitra sy ny anjely ny masiny dia fifaliana masina sy be voninahitra izay aseho amin'ny hira-pandresena amen
raha ho amin'ny baiboly dia ekeko fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho ahy izany antokobihira iraky ny avo anosibe ouest
trani ti fiaina na ti avina fino fandri chiamam pitumani mampilu fica ti metilu tatrao fatsiaritrany ty miarena teo fanjasorina fatsy ety ny afara ny fiainana
fazanya kinaminao e tompo
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube feo fanantenana
orina mako mbola fari kama mizao tutuliza mitsangany anao fanza mangina niturin delaza wavi kristi atsa si tu punia pizzi sao siana giovane ninakai tu mani batteian fatti ti sai nata
fazia mia che naminare tu
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Mianatra lesona hafa mihitsy indray isika izay ampitombo ny fahalalantsika sy hanatsarana ny fifandraisantsika manokana amin'Andriamanitra. Tsy inona izany fiarahamianatra izany fa ny makasika ny Rota sy Estera. Samy vehivavy izy ireo a, i Rota sy Estera. Fa mialohany idirantsika amin'ny tsipirihan'ny lesona, manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Raha izay ny an-danitra, misaotra anao izay satria omenao tompontsoa tsy tratry ny saina ny tombam-bidiny amin'ny alalan'ny fiaraha-mianatra ny teninao eo ambany fitarihan'ny fananao masina izay angatahanay manokana mba tsy hadiso hevitra anay rehefa mianatra ny teninao. Mitahity mpiai no miaraka amiko ity mba hahafahany mahita tompontsoa amin'izao fiaraha-mianatra izao, ary aoka ianao no hanome saina sy hanendri ny vava izay miteny, ary hitany lafin'ny teknika koa mba hahatonga ny fampielezana ny feo tsy hisy olana. Angatahana amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Misy hatrany moa ny andininy izay no fantenana ho tsara fitadidy antsoina hoe tsy anjery. Ao amin'ny Estera toko fahadimy andiny faharoa no ahitantsika an'izany. Estera toko fahadimy andiny faharoa manao hoe: ary no nitany mpanjaka fa indro Estera vadin'ny mpanjaka nitsangana teo an-kianja, dia nahita fity teo masony izy. Ary mpanjaka nanondro an'i Estera tamin'ny tembolamena izay teny an-tanany, dia nanatona kosa Estera ka nanendry ny lohany tehina. Averintsika indray mandeha: ary no nitany mpanjaka fa indro Estera vadin'ny mpanjaka nitsangana teo an-kianja, dia nahita fity teo masony izy. Ary ny mpanjaka nanondro an'i Estera tamin'ny tehim-bolamena izay teny an-tanany, dia nanatona kosa Estera ka nanendry ny lohatena. Ny lalàna nisy teo anivon'izany fanjakana izany zay nanjanaka ny zanak'Israely fahizany ihany koa taorianan'ny Babilônia, dia tsy azo atao na dia ny vadin'ny mpanjaka aza ny manatona ny mpanjaka raha toa ka tsy tondroy ny mpanjaka amin'ny tehina iny, miteraka fahafatesana avy hatrany izany. Kanefa dia voalaza eto fa vo nahita azy ny mpanjaka, dia nahita fity teo io masony, dia nanondro an'i Estera tamin'ny tehim-bolamena izy zay teny an-tanany, dia nanatona kosa Estera nanendry ny lohatena. Tsy moramora tahaka an'izany akory ny antony toejavatra izay miseho eto. Fa hoe narantsika fa niankina manaina mihitsy ny ain'ny firenena Jiosy manontolo no tandindomindoza tamin'io fotoana io, ka raha tsy nyeken'ny mpanjaka ny idirany Estera antsehatra hiditra teo akaikiny ny resaka ny zava-misy, dia niatra niatra ny loza izay efa nomanin'ny mpanao tetidratsy andringanana ny Jiosy rehetra tamin'izay fotoana izay. Misy lesona be dehibe raisintsika avy amin'izany. Mbola mitohy hatrany izany ny fandiniantsika ireo tantara izay maneho mieloha ny toejavatra hitranga amin'ny andro farany, manodidina an'izay foana, fa amin'ny alalan'ny tantara no anehonan'izany. Mampiasa tantara sy olona tena nisy Andriamanitra mba hanampiana antsika ahita ny toejavatra araka ny fomba fijeriny, ary koa mba atakarantsika ny fomba fanazavana ny faminaniana zay omena ti oriana kely ho fanamafisana ny finoantsika. Zany ny tanjona voasoratra ireny a ho fananarana, ho andraisana lesona, hiatrehana ny toejavatra tsy maintsy ho atrentsika tsy ho ela. Vehivavy manana ny maizy azy, na Irota na Estera, samy tantara nahakasika ny fony taranaka maro ny fandimby tantarany Rota sy Estera. Ny anankiray a dia mpitondra tena namoy izay rehetra nananany, nefa nahita fanantenana taorinany fankahitany tamin'ny Boaza, lehilahy tsara fanahy izay havana mahavotra azy. Ary lasa tantaram-pitiavana tiany kristianina indrindra ny fanabadiany Boaza sy Rota, no ny fanehony izany tantara izany ny fitiavany kristiantsika. Ny any Estera kosa indray a dia tovavy anankiray nonona tany amin'ny firenena hafa izy, izay mbola nambabo an'izareo, ary nalala ny tetidratsy hoentina mandringana ny vahoaka, dia nanjary tafiditra teo amin'ny sehitry ny tantara izy mba hamonjena ny vahoaka nisy azy. Ireo tantara roa ireo a dia misy sary anohatra mahery vaika anehonina ny fiangonan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vehivavy ao amin'ny faminaniana, satria ny vehivavy dia maneho fiangonana ao anatin'ny faminaniana. Rehefa mianatra ny faminaniana voalaza amin'ny Apokalipsisy Daniela isika, dia azadonoana izay fa raha vao miresaka hoe vehivavy izay a dia fiangonana ny tinitenenina, ary manazava amintsika ny fomba fiheveran'Andriamanitra ny olony ny lesona izay anarantsika. Andeha ho jerentsika ny tantaram-piainan'ireo vehivavy anankiroa ireo ao amin'ny Baiboly, ary misy antony satria noraketina mandrakizay eo amin'ny tenin'Andriamanitra ny tantaran'izy ireo. Misy antony lehibe izany, ary isotoanantsika lesona izy ireny fa tsy ho fianarana filozofia fotsiny na fianarana tantara, fa isotoanana lesona avy amin'ny fanandramana ny ainan'izy ireo mihitsy. Ka dia manasanao izay tsy handiso fotoana amin'ny fiarantsika mianatra mahakasika anareo, satria lesona lehibe no raisintsika avy amin'izany. Mandra-peona tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.